الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. Mutina majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba sukta sanemire mbe kumkamafi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ni basuhaba be abebitiwa nabu bunnaba na gobeiro burunga mbwe biyasomesa tusonna kwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda maso ne kitabu cha kitabu tauhid, babu tafsir tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah. Matuli kuchitundu ekisembayo ekyomulyango ogwo nga Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala al-mujaddid ezimu ku ahadithi ziyaleta mukitabu kye ezinyonyola amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah. Mulimu hadithi egamba: man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Hadithi eyo gituzze tulaba ebigambo by'abamanyi nga bagyogerako. Sharihu lkitab, kwobwo obujulizi obunyonyola amakulu g'ekigambo la ilaha illallah, obunyonyola amakulu ga tawhid, yayongera okuleeta obujulizi obulala obulaga obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah era kitegeeza ki. نالت حديث في صحيح مسلم حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه أمبكى صلى الله عليه وسلم يقام: أمرت أن أقاتل الناس نلقر وقرانيس آبانت حتى يشهد أن لا إله إلا الله اكتوسى لبنا يترى نبكى قصى اتقام توليا سنزوا مطوف وقجاك الله ويؤمنوا بي iraba belenga banzikiriza wa bimaji itubihi nebe binajja nabyo ngo kusala okusiba okusaddaka kutola zakka obuta twala mali ya muslimu ebibimu nabi byajja nabyo. Fa idha faalu dhalika, echo baba bakikoze, aswa muminni dimaahum, omusayi gwabwe guba gumaze okukuumibwa jendi amakulu omusayi gwabwe tebattibwa, wa amwalahum ne mali yabwe ekuumibwa. Muntu yenna atola shahada emali ye tekwatibwako, ekigambo shahada kikuuma emali ye. Amakulu agamu ku makulu agategeeza ekigambo shahada: omuntu bw'amala okugitoola tattibwa watali nsonga. Omuntu bw'amala okutoola shahada emali ye ebeera seefu, tetwalibwa mu mbeera ey'obulyazaamaanya. Wa hisaabuhum ala Allah, era okubalibwa kwabwe okubasasula empeerezi gyamu ebyo bye bakola, okumanya ebiri mu mitima gyabwe, ebyo byonna byonna bisigalira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihaini, ate riwaya endala eri mu Bukhari ne Muslim eva ku Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mbaka wa Allah yagamba era nga nnyonyola amakulu g'ekigambo tawhid, ekigambo la ilaha illallah kitegeeza ki. Muriwaya eri mu sahihain yagamba: umirtu an uqatila nnasa, naragirwa kubera nga nwanyisa abantu hatta yashhadu an la ilaha illa Allah okutuusa nga bamaze okukakasa tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah wa anna muhammadan rasulullah era ne bakakasa omubaka muhammadi nti mubaka wa Allah wa yuqimu ssalata ne bayimirizaawo ne swala ne batandika okusaala riwaya endala yateekamu eswala wa yu'tu zaka ne batoola ne zaka mu makulu ga tawhid yategeera la ilaha illallah ateeka okusaala yategeera la ilaha illallah nga la ilaha illallah jayina ntuufu ateeka okubeera nga zaka bw'aba awezezza niswaabu awa zaka ge makulu ga tawhid ge makulu ga la ilaha illallah era kyobalaba Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala bwe baali boogera ku masala ag'omuntu taaliku swala omuntu aleka eswala abaffe abamukaafu obukaafu ddala obumugiramu ddala mu busiraamu oba asigala musiraamu naye omwononefu Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ye endaba yegamba omuntu waba aleseeyo eswala olumu olwanaddamu n'asaala takafuwalira ddala kubeera nga bamatayo naye ate nayogerayo ekigambo ekiringa ekimuzzaayo ku bamanyi abalala kubanga abamanyi abamu bubalaba nti omuntu bwaleka eswala akafuwala biduni istifsaali nga tetumubuuzizza abaffe ogirese juhudan ogiwakanya yaani tajihadu biwujubiha owakanya nti swala teriiyo oba ogirese tasaahula kulagajjala bulagajjazi oba ogirese nga onoddamu oluvannyuma n'osaala kati mbamanyi muliwo abagamba omuntu waalekera eswala wonna kasita tumulaba nga agirese akafuwalirawo kubanga mbaka alayhi ssalatu wassalaamu ahadisi kyeziraga al ahdu allazi bainana wa bainahum ssala faman tarakaha faqad kafara omuntu yenna aleka eswala aba akafuwadde kubanga enjawulo eriwo kati waffe ne bamatayo okusaala kati oli bwaba tasaala aba mukaafu wakadhalika ne batabiina batabiina nabo baali balaba ekyo Shaqiq bin Salama agamba kanu la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa ssala basahaba bannabbi tebaalina kintu kyebalaba ng'okukireka omuntu aba akafuwadde okugyako eswala bwe baalaba ng'omuntu aleese eswala nga bagamba akafuwadde wakadhalika abamanyi bastadalle aya egamba fa intaabu wa aqaamu ssalata wa aatawu zakaatu fa ikhwanukum fi ddiini bwe banaabira beenenyezza ne bayimirizaawo eswala ne batoola ne zaka fa ikhwanukum fi ddiini bagenda kubeera baganda bammwe mu ddiini amakulu bwe baba tebeenenyezza bwe baba tebasadde bwe baba tebatodde zaka tebabeera baganda baffe mu busiraamu kati Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala yagamba omuntu aba aleese eswala ezimu endala n'asaala ye tasobola mukaafuwaliza ddala nti aba avuddemu mu busiraamu naye ku nkomba eyo n'agamba nti alina okubuusabuusa ku muntu alina tawhidi ne shahada entuufu okuba ntasobola kuleka swala kati ekyo ekigambo kyeyateekako eyo komenti eyo eringa eraga nti naye yamuzzaayo obuzza nti teri ayinza kuleka swala okujja nga mukaafu kuba yagamba la yutasawwaru tekijja mu bwongo bwe omuntu alina tawhidi shahada nga ddala ntuufu nga yakakasa Allah ali omu nakakasa n'omubaka yagamba tekijja mu magezi nti asobola okuleka swala okujjawo nga shahada ye erina obuzibu atutegeeza ekyo ekigambo kya Ibn Uthaymin akuba ebituli mu akida y'omuntu aleka eswala akida y'omuntu aleka eswala gikubamu ebituli amakulu obusiraamu bwe tabulabawo tabunyweza kiddala oyo omusiraamu nga yasiramuka ate nga eswala tazisaala kigamba kiba kyewuunyisa kati kyebala mu hadisi eno kizze nti agamu ku makulu nga nabbi yennyini yakyogera agamu ku makulu agavuunula la ilaha illa Allah mulimu okusaala kiki nakyogera sallallahu alaihi wasallam yennyini era Sheikh Ibn Uthaymin wamanya istimbaatu katwagijja wano mu hadisi eno agamu ku makulu g'ekigambo la ilaha illa Allah omubaka yagamba yalagirwa okulwanyisa abantu okutuusa nga bamaze okugamba nti tewali asinzibwa okujjako Allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu ssalata olaba ne bayimirizaawo ne ssala wa yu'tu zaka ne batoola ne zaka fa idha faalu dhalika ekyo bwe baba bakikoze aswamu minni dima'ahum omusayi gwabwe guba gumaze okukuumibwa. Wa amwalahum nemmaali yaabwe illa bihaqiha, okujjako nga bakoze ekyo ekibakasaako okuttibwa oba okutwala emmaali yaabwe. Amakulu nga bakozeeyo ekibasisa mu busiraamu omutattibwa okujjako ng'akoze ekintu Allah kye yalamulako nti omuntu bw'akola ekintu ekyo attibwa, oba omuntu bw'akola ekintu ekyo aliwa, ng'omuntu okwono n'emmaali ya munne agiriwa, ng'omuntu okuba ng'abangibwa aganye okusasula eshariya eragirwa abalina obukulembeze ne babowa emmaali ye ne basasula amabanja agamubangibwa ne bamuddiza balansi. Kitegeeza emmaali y'omuntu alina la ilaha illallah tetwalibwa okujjako ng'alina kyakoze ekyetaagisa okusasulira, azizza omusango ogwetaaga ssente alina okusasula. Wa hisaabuhum ala Allah, n'okulamula kw'abantu abo kuba kusigalidde Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Wa hadhani lhadithaani, hadithi ezo ebbiri zetulabye tafsiru layataini, ze zivvuunula ayati ziri ebbiri ezikulembedde ayat al anfal, aya erimu anfal, tafsir liayat al anfal, zivvuunula ayat al anfal wa ayat baraa, ni ayat baraa ya baraa ya anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna addinu kulluhu lillah, ya anfal. Ate ya maida faqtulu almushrikina haythu wajadtumuhu, zino ahadithi zezibunula ayati ziri. Waqad ajma alulama'u, abamanyi bonna bakyegattako ala anna man qala la ilaha illa Allah, omuntu yenna bwayogera ekigambo ekyo nti tewali asinzibwa okujjako Allah, walam ya'taqid ma'naha, naye nga amakulu gaakyo tagakakasa, ayogedde la ilaha illa Allah naye nga amakulu agakirimu tagakakasa, walam ya'mal bimuktadaha, era n'atakolera ku la ilaha illa Allah byegamba, bimuktadaha bimaana byegamba la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah egamba sala, egamba siba, egamba kola hijja. Kati gwe bw'otokolera ku la ilaha illa Allah byekugamba, annahu yuqatal hatta ya'mala bima dallat alayhi, abamanyi bonna bakyegattako nti omuntu oyo alwanyisibwa, alwanyisibwa okutuusa ng'amaze okukolera kw'ebyo la ilaha illa Allah byegamba, minan nafyi, byemugaana byonna n'abivaako, bwe baali n'amuvaako okusanira n'akuvaako, okumala abalongo n'akuvaako, okwesibayirizi n'akuvaako, okweraguza n'akuvaako, wal ithbaati, n'ebyenywezaawo ng'okuba nti enywezaawo tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Abamanyi bonna bakyegattako nti omuntu bw'agamba la ilaha illa Allah naye nga takola bintu bya busiraamu, omuntu oyo asigala akyalwanyisibwa. Era ekyo ekigambo kimenyawo enzikiriza ya bamurujia. Bamurujia bo bagamba nti al a'mal laysat dakhila fi mustamma al iman, bo bagamba emirimu tegiina kakwate na iman, bo bagamba omuntu bagamba la ilaha illa Allah ne baba takoze emirimu. Bamurujia bo bagamba kikyamu, emirimu ne aqida n'enzikiriza bitambulira wamu, bo balaba nti omuntu bwaba takoze emirimu ng'alina imaani tewali mutawaana asobolera okuyingira ejjana. Kati wano aqida yaba ahli sunnati wal jamaa ekigaana, bonna abamanyi abali ku nzikiriza entuufu bakyegattako nti omuntu yenna yatoola shahada nga tasaala, tasiiba, tasaddaaka, takola hijja, asigala akyalwanyisibwa nga bwe tulwanyisa abalala. Qala abu sulaiman al khattabi rahimahu llahu taala, imamu abu sulaiman bwe yali avuunula ekigambo umirtu an uqatila nnaasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, yagamba maalumu anna almurada bihaadha, ekimanyikiddwa tinabbi kye yali ategeezamu ekyo ekigambo, ahalu yali ategeeza ahla ibadati lawthan, yali ategeeza abasinza amasanamu, duna ahli lkitaabi, yali tategeeza ba ahlu lkitaabi, bano bwe baali bamugamba okulwanyisa bali bategeza abasamize abashiri kubo Makka nesi ba ahlul kitabi wano bali ba mugamba kubanga ba ahlul kitabi bali bo batuka naba bawa bawa jizya baina kakwatu neddini yomuguru nabina bagaba basasulo musoro babaleke iraba wangalie musizo busilamu naye abashiri kwa basinze emiti namayinja namazzi namasanamu nebisoro abo bo wano nabi sallallahu alayhi wasallam bali ba mugambo balwanyisa liannahum kubanga abantu abo yakuluna la ilaha illa Allah thumma yuqataluna wala yurfau anhum as-sayfa kubanga wala yurfau anhum as-sayfa kubanga abantu abo bagamba la ilaha illa Allah kubanga lugamba la ilaha illa Allah aye basigala kubushira kachabo mwetuba tulide ekitala tetukisa wansi basikulirwe ekitala tekibajjibwako kubanga bagamba la ilaha illa Allah ate awo muneekyo ne basigala nga bakola obushiriku abo basigala balwanyisibwa waqala alqadi iyad qadi iyad naye bwe yayanyonyola hadisi eyo yagamba ikhtisasu ismati lmali wannafsi biman qala la ilaha illa Allah ta'biru an al-ijabati ila al-imani imam qadi iyad yagamba ikhtisas ismati lmali okwawula okwomirwa kw'abantu kw'emmaali y'abantu n'emyoyo gyabwe biman qala la ilaha illa kwoye yagamba nti la ilaha illa Allah okuba nti bamwawulidde emmaali y'okuba nti ekuumwa n'omusaayi gwe okubanga gukuumibwa ta'abirun mwalimu kutubuulira anil ijabati ila al imani nti abantu abo bayanukula ne bajja mbukkiriza kyekirimu emmaali yaabwe okuba nti ekuumibwa n'omusaayi gwabwe okubanga gukuumibwa ekyo kyabagambye abatubuulidde nti abantu abo bayanukula ne bajja mu busiraamu kitegeeza omuntu bw'agamba nti la ilaha illa Allah nga takola bikolwa bya busiraamu oyo asigala alwanyisibwa n'emmaali yesigala emujjibwako wa anna al murada bidhalika nagambe era kyali kitegeezebwawo mushiriku al arab abashiriku abawarabu abaali bawangalanye nabbi wa ahlu al awthani n'abaali basinza amasanamu fa amma ghayruhum naye abatali abo abawarabu abaali basinza amasanamu n'amayinja mimman yuqirru bitawhidi mwaba abakakasa ekigambo la ilaha illa Allah fala yuktafa fi ismatihi biqawli la ilaha illa Allah kechimala kechimala okuba nti bagamba la ilaha illa Allah emmaali yaabwe kuumibwa idha kanu yaquluha bwe babeera nga bakyogera fi kufrihi naye ng'akyogera asigadde akyali mu bukaafu bwe olwaliro mulimu abantu abasobola okwogera la ilaha illa Allah nga si musiraamu naye bw'aba tayanukudde kujja eri busiraamu bilkulliya asigala tannaba kusiramuka okugamba nti emmaali y'omuntu ekuumibwa n'omusaayi gwe gukuumibwa ateekwa okuba nga bwe yayingira obusiraamu akolera ku mateeka ga busiraamu wamma okwogera obwogezi nga munakatemba omu yaffe emabega eyo bwe yali ku intavyu oli yamubuuza olyogera otya ewa Allah obulamu bwe yakuwa kiki kyewakola n'agamba Allah nkimanyi wa ntondo Allah tagattibwako tayagala kumusinza ng'osinza ebirala asinzibwa yekka yekka okiraba ebyo bigambo byali bitegeeza shahada naye tekimumala ekyo kuyingira era waliwo abamanyi abaseeka bali ku mukuto ogumu bateekawo amasala ago ne bagamba abaffe ekyo ekigambo omusajja kye yayogedde tumubale nti musiraamu oba si musiraamu kyobola abamanyi bangi baagamba omu baamubuuza ndowooza wahabuni munabbi baamubuuza alaisa miftah aljanna la ilaha illa Allah ekigende ekisumuzo kyejjana si ye la ilaha illa Allah qala naam n'agamba ina kyekisumuluzo n'agamba naye teri kisumuluzo okujjako buli kisumuluzo kiberako amannyo. Oli bwaliweebwanga ekisumuluzo tekiriko mannyo tekigenda mugulirawo. Oli bwaliweebwa ekisumuluzo nga kiriko amannyo kigenda mugulirawo. Bimaana la ilaha illa Allah bw'ojogera temala okutuusa ng'omaze okukola byekola ki byegamba. Kati oyokwogera nti la ilaha illa Allah nga bwe yakyogera tewali asinzibwa mutuufu okujjako Allah kisumuluzo. Naye kyali kimubulako ogamba alekeraawo okutamiira alina okiteekako amannyo aganaasumulula tekimuyingiza busiraamu. Kati Sheikh kyagezezaako n'okunnyonnyola nti ogamba la ilaha illa Allah ng'ogamba tawhidi omunywezaawo tekimala. Nga bwe twalaba mu darusu esooka Sheikh yakiteekako n'ebintu bitaano biramba ebirina okugoberera tyoke tukakase nti la ilaha illa Allah gyoyina ntuufu. وقال النووي إمام النووي رحمه الله تعالى يا جامبا لا بد ما هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. إمام النووي رحمه الله تعالى يا جامبا ويجبون له حديثين جتبوك سما نشي مساي جامبا تجيكو ميوا asaba gamba la ilaha illa Allah ne mali yabwe neekuumibwa yagamba Imam Nawawi nti la budda ma hadha min al imani bi jami'i ma jaa bihi rasul awamu nebyo byonna bwomala okukkiriza la ilaha illa Allah oteekwa okukkiriza nebyo byonna nabbi bye yajja nabyo sallallahu alaihi wasallam sigamba bugambi nti la ilaha illa Allah era kyava agamba kama jaa fi riwaya nga bwe kyajja mu riwaya endala yagamba wayuminu bi nebanzikiriza wabimaji itubihi nebyo binajja nabyo amakulu byogamba la ilaha illallah emmaali ye batenakuumibwa okutuusa nga nabbi bye yagamba byokola nabbi bye yagaana byoleka tubanga abeetera mu ddiini ebyabwe byebaagala. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد ابن عبد الحليم الشيخ الإسلام ابن تيمية يا جامبا لما سئل عن التتار مبام وزاق التتار أي جروب يا بانتو بل من تركيا بوانغا جام التكي بالي يمياكا لكم بتانا تانو ميتان ايو batatara abo okusinza kwabo okusinga bali basinza arrihu wassawa'ik walkawaqib washams wa ba'd alhayawan bali basinza empewo bali basinza enjuba bali basinza emunyenye wa ba'dhum ta'assaru bilmajusiyya abalala babeera affected n'abasinza omuliro mubo nga mulimu abasinza omuliro mubo mwalimu abasinza ebisolo bamongalia baali basinza ebisolo abamanyi baayogera mu bisolo byebaali basinza nga adhi'ibu omusege walkhinzir mulimu n'abaali basinza embizi. Kati Imam Ibn Taymiyyah bamubuuza ku bantu abo abasinga obungi kubo ta'assaru bil islam waliwo omu ku bakulu baabwe yayingira obusiraamu bangi mubo ne bayingira obusiraamu. Kati gurupu eyo Ibn Taymiyyah bagimubuuzaako faqala Ibn Taymiyyah n'agamba bwe yayaddamu n'agamba kullu ta'ifa buli kibiina kyonna mumtania عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة نغشاغانا اكتكا منكولا اما تكا قوب السلام واميو رفو نغسولا نغوكسيبا نغوكسال الجمع نغوكسال ايدي اقو ما تكا قوب السلام واميو رفو ببوني لو بتكيز الدنيا بسلام وبولي كونغرو نغوكسال جمع يقام بابانتبو نغروبيو ننغ ابانتبايو amateka agokungulu agobusilamu bagaana okugateeka mu nkola min haula'il qaumi nga bali mweyo gurupu mu bantu abo au ghairihim obanga bali mu grupu endala yonna ne bagaana okuteeka mu nkola amateeka g'obusiraamu ag'okungulu fa innahu yajibu qitaluhum kikakati obbalwanyisa hatta noktu hatta yaltazimu sharaiahu kutuusa bamaze okuteeka mu nkola amateeka g'obusiraamu kasita bagamba mbu tusiraamu se naye ne bagaana okuteeka mu nkola amateeka g'obusiraamu ag'okungulu kusaala kusiiba wazaka sala idi sala jamaa gurupu yonna erimu abantu nga bagamba mu basiraamu naye ng'amateeka g'okungulu tebagateeka mu nkola balwanyisibwa wa in kaanu maa dhalika naatikiina bishahadatain newankubadde boogera shahada ebbiri nga baazaatula wa multazimiina bada sharaaihi wa mutalazimiina badi sharaaihi era nga n'amateeka agamu aga shahada ebimu babikola kama qatala abu bakari as-siddiq wassahabatu radiyallahu anhu mani'i zaka nga bw'olaba abu bakari ne basahaba basigadde baalwanyisa abantu abaali baganye okuwa zaka naye ng'ate emirimu emirala baali bagambye bagenda sigala nga bagikola baali bagambye bajja kusigala nga basaala naye zaka tebagenda giwa bagenda kusiiba naye zaka tebagenda giwa abu bakari n'abalwanyisa kati Ibn Taymi yagamba nti gurupu yonna ebeeramu abantu nga bagamba baatoola shahada naye nga tebakolera ku mateeka ga busiraamu tebasaala tebasiiba tebasaddaaka tebakola hijja tebasaala jamaa tebaaziina obwonna bonna bulombolombo butegeeza eddiini abantu abo balwanyisa okutuusa nga bamaze okugonda byonna ne babiteeka mu nkola eshariya byeragira wa ala haatha ku kigambo ekyo ittafaqa alfuqahaa ba'dahum ne bafuqahaa abamanyi baakyegattako ekikolwa kya Abubakari kyeyakola nti abantu abamu abeeyita abasiraamu bwe babaako amateeka agamu ge baleka omukulembeze alagira abantu abo ne balwanyisibwa okutuusa ne bagateeka mu nkola kubanga batodde shahada naye ate emirimu egimu bagiganye egy'obusiraamu qaala yagenda mu maaso Ibn Taymiyya n'agamba fa ayuma taifatu ekibiina kyonna gurupu yonna imtana'at an ba'd as-salawati al-mafruudat ekigaana okusaala eswala ezimu ku swala endaalike ne bazeeziiza kati tujja zisaala nga bwe twalabye mu nawakidu lislaami nti abasuufi abamu eswala ezimu bazeggyako ne bagamba bo bakhawaasi basigaza eswala zaabwe bbiri ey'okumakya n'eyakawungeezi amadaala bwe gongera okulinnya ne basigazaawo emu mu wiiki ng'asaala jjuma yokka ddala zonna nga ne bazimuggyako kubanga yaatuuse ku ddaala eddene ennyo kati Sheikh Islam Ibn Taymiyya agamba abantu bonna abagaana okusaala eswala ezaalaalikibwa oba ezimu ku zo ne bagamba tetugenda zisaala au siyan au elhajj oba ne bagaana okusiiba oba okusoola zaka okukola hijja au an iltizaami tahariimi ddima oba ne bagaana okuteeka mu nkola ekyokugulumiza emisaayi gy'abasiraamu awe el amwal oba okugulumiza emmaali y'abasiraamu awe el khumuuri oba ne bagamba nti omwenge bo tebalina buzibu ne banywamu asaala biki bira banywamu efuriigi ziba zijjudde amanzani weebe neetera ne bazifulumya ugiremugire efuriigi ezo amanzani yine kuba kodi mugire mugumalemu mangu amanzani weenegiire okukonkona nga bagumazeemu oliwo abalina efuriigi bwe zityo abalala gwa maama w'abaana maama w'abaana munamuwa nno firiji endala kubanga abasiibulukusi tubateeramu eno firiji ebyaki ebyokusiibulukuka waliwo haji we bagula efiriji abakata eno mugudde ya hajati yagoe maama w'abaana yali ayagala mumuyita hajati ati hajati anywamu kati n'akyusa naga maama w'abaana ngeri hajati terimutuuka bulungi eba terimunoga ebintu bya maama w'abaana mugize mwagala tuswaza wali abaaaugalaugala efiriji eri wali eterika bintu bya maama w'abaana omwenge mweguli kati okiraba kati wabeerawo abantu bakatamira jobyo baalemera ku mwenge eno bwe bagamba bwe basaala eshariya ekikakasaako abantu abo omukulembeze w'obusiraamu okulangirira ne babeera nga balwanyisibwa okutuusa nga bavudde ku mwenge oba si kyekyokka wulira kino Sheikh Islam Ibn Taymiyya kyeyongerako awel maisar oba ne balemera ku zaala betingi ne babetinga buli kaseera abantu abalemera ku betting balwanyisibwa mu busiraamu kutuusa nga bamuvuddeko akapapula bakayita kapapula babeera okwo nga banoonya nebeetegereza baba banoonya ki nga batunuulya akapapula bwatiikinga awamu bwabuukawo bwatiikinga babeera nga beetegereza akapapula oba balaba biki kati abo abantu bakapapula oba ab'ebyuma ebyuma bakuba ebyuma oba embuzi ezidduka babeerawo ne batega sente embuzi nezidduka oba embwa nezidduka ebyo nabyona rudo baddawo ne bakuba kaludo ne baseetula ne bazibya obudde enduulu neeraya balina liifali asasula ate n'ab'ebbali basiba baŋŋamba n'ab'ebbali basima baliwo ekimeeza kiri awo ku paaka nali mmanyi bana abali munda bokka be batekawo sente naye oli musiraamu yagamba Hassan ne bana ababeerewa ebbali bakikoosi bawagizi maalum bakikoosi bawagizi maalum nabo bakolaki baŋŋamba nabo batega nze nsibidde ku gundi nange nsibidde ku gundi nga nabo bali eno waggulu beekozeemu omulimu omulala ne bana abali wansi kitokota kaakati ne bakuba ali munda ne kikozi maalum bawagizi naye ne bamukubiramu ne bajjayo endala kati abantu bwe bagamba bave ku ebyo ne bagaana balwanyisibwa mu busiraamu kibala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man laiba binnardashir fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi alkhinziri wa dami omuntu bwazanya nardashir kigamu nardashir kyalufaisi kyalu iran ni nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikozesa man laiba binnardashir riwaya yagamba nti man laiba binnardi fakad asa allaha wa rasulah anardi kabla kantu nga bakanyenya ne bavuunika abantu ne batekawo sente kati ne bajjawo abamuntu ne babakuba n'aziyiwa eno abalala ne bagenda ne bakaddamu ako kati nabbi yagamba nti man laiba binnardashir muntu bwazanya nardashir fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi alkhinziri wa dami au kama qala sallallahu alaihi wasallam abanga ataddewo omukono gwe mu nyama y'embizi n'omusaayi gwayo abanga ghamasa bimaana adkhala yadahu fi lahmi alkhinziri wa dami abanga ayingiza omukono gwe bwati mu nyama y'embizi n'omusaayi gwayo kati sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagaana okuzanya ebintu bwe bityo يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله يبفانا يجنا سبحان الله الله يفانا يومينجي نزارا نبفانا نبغتا مسياقج إرموه بيوبسامزي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس min amali shaitani fajitanibuhu abamanyi ne bagamba lwaki nabbi yabigatta allah yabigattaawo olw'okubanga obushiriku najisun manawi najisu yennyini eri mumakulu muno munda yeekwese wa amma zaara najisun hissiyi najisun hissi najisi erabwako omuntu gyaba akuttemu kiba nabbi ne muhadisi yagamba obanga akutte mu nyama y'embizi n'omusaayi gwayo liannahu najisun hissiyu najisun erabwako n'amaaso najisun oba najasatun hissiya kati Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wana yagamba abantu bagamba nti bagenda kuddayo kugulumiza misaayi gy'abannaabwe wakadhalika emaali y'abantu nga bagibbanga bwe baagala ne bagamba omwenge tegulina buzibu ne bagamba zaala talina buzibu au nikahi أو أن تحريمي يعني أن تحريمي بنو نكو بيجين ده أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو بابا أنت بقى ما أنت يا أبا كذب وقوة وقوة سا أبا أنت بقى ينا كن عندا قبل بيم ما وانغ قابا زونغ ولو ما قابا زونغ بانجي يونغ أبو رجعنا بس وقوة وقوة سانغنا أنت بقى شيء ناقو بس بانجي عند تجيبالي إذا بوبينو نيرزاكو بكرجا munsigweti tubabinako obuzibu omwana omulenzi ayagala omuwala nayagala ne maama we omuwala tubabinako obuzibu kati abantu abazira okuwasa mu busiraamu oli bwagamba bomba zungu tubakiinako buzibu kaakati sheikha agamba omuntu bwalemera ku ebyo au aniltizami jihadi lkuffar oba nagaana okubanga agamba nti abakuffaaru balwanyisibwa au ghairi dhalika min al itizami n'ebirala ebifaanana ku bwebityo mu bintu ebyobwetteeka min al itizami wajibaati ddiini nga byatteeka mu bintu eddiini byeyatukakasaako kukola wa muharramatihi allati la udhura li ahadin fi juhudiha n'ebimu ku byagaanibwa ng'omuntu talina excuse yonna kubiwakanya au tarkiha oba okubireka allati yakfuru lwahidu bijuhudiha ebyo ebikafuwaza omuntu sekinnoomu bw'aba abirese fa inna taifata almumtanaa gurupu yonna egezaako okweziyiza ebintu ebyo neegaano bikola tukatalu alaiha erwanyisibwa olw'okuleka ebintu ebyo eddiini bye yatugamba okukola ebyetteeka bwabireka oba eddiini bye yatugaana okukola nga biri haramu ne wabaawo gurupu y'abantu nga bo bagamba aa babikola tebalina buzibu gurupu yonna eba ekikoze nga yeeyita y'abasiraamu erwanyisibwa olw'ebintu ebyo ng'evunwa n'ebintu bibiri okukola eddiini bye yatugaana oba okulekayo eddiini bye yatulagira okukola agamba wa in kanat mufradatan biha wa in kanat mufarradatan biha naam wa in kana muqirratan biha naam si mufarra inqas wa in kanati muqarra wa in kanati muqirratan biha ni babira babinywezawo mishteko tashkil wa in kanat muqirratan biha ni babira babinywezawo banyweza nti sola gyeri banyweza nti okusiba gyekuli zaka gyeri naye nga tebabiki tebabikolerako bakolaki balwanyisibwa wa in kanat newebera gurupu eyo muqirratan biha ng'ebikakasaawo era ebinywezaawo wa hadha mima la alamu fihi khilafan baina al ulama shere isilaamu muntanyaga nti kyo sikimanyi munjawukana yonna wakati w'abamanyi ti omuntu yenna atoola shahada nakkiriza obusiraamu naye naaleka okukolera ku busiraamu ti omuntu oyo asigala akyalwanyisibwa gurupu yonna erimu eyo embeera erwanyisibwa qala wa haulaai inda al muhaqiqiina laisu bimanzilati lbugaati wa haulaai abo abaagamba nti baatoola shahada naye ng'obusiraamu bye bulagira tebabikola ne bye bwagaana bo babikola laisu bimanzilati albugaati tebali mu ddaala lya babugaati babugaati be baluwa wa in taifatani min almuminina qutatalu fa aslihu bainahuma wa in bagat ihdahuma ala lukhra faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah abo allah tabaraka wa taala byategeeza wa in taifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum wabirawo abasilaamu babiri gurupu z'abasilaamu bbiri nga ziwanaganye allah yatugambe mukole suluhu mutabaganye abasilaamu wabirawo abasilaamu nga basobaganye babiri mukole suluhu mutabaganye baddiŋŋane batambulire wamu naye wa in bagat ihdahuma ala al ukhra bwe wabeerawo abafulumye ku bannaabwe basiraamu ne bafuluma ku basiraamu bannaabwe faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah mulwanyise bali abavudde ku mukulembeze okutuusa lwe banaddeera ebiragiro bya allah makulu badde ku mukulembeze kati abo babeera basiraamu naye ne beewaggula ku mukulembeze naye abamanyi bwe baali babannyonnyolako ate abo baagamba abantu abo babeera n'ensonga bbiri abavudde ku mukulembeze waliwo okubeera ng'omukulembeze yabalyazaamaanyiza ne bamuvaako kati abamanyi baagamba abo omukulembeze kasitaagamba nti agenda kubalwanyisa tetumuyambako abalwanyisa ne baba alagira fe tetumuyambako ni bagamba bwe babeeranga bavudde ku mukulembeze nga bo be bali azaamaanya baganye okukkiriza amazima ne basigala nga beewaggudde amanyi bagamba abo omukulembeze waaba abalwanyisa naffe tumuyambako paka lwe bagonda ne bakomawo kati abo babeera basiraamu era enjawulo eriwo wakati waabwe ne bakuffaaro abo babalwanyisa yenna abaafudde mu kubalwanyisa aziikibwa ng'omusiraamu era asaalirwa aziikibwa we baziisa abasiraamu oyo aba afiiddemu abo nga tubalwanyisa wakadhalika n'abasibe baabwe bwe tuba tubakutte tebalina sasula ssente ng'abalala oba okuttibwa kubanga abalala bwe bakwata abasibe baabwe balina okuttibwa oba okusasula era abo emaali yaabwe tetwalibwa maali yonna tetubaggyako tetwalibwa kati abo babeera basiraamu naye nga bagudde mu zambi eryaki ery'okuba nga balwanagana ne basiraamu bannaabwe beewaggudde ku basiraamu bannaabwe imma lwa nsonga basobola okubaawo n'obutakkaanya mu nsonga ezimu ne baawukana ku bannaabwe kati Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kye yava atwawulira bali baava okwogerako waliwo guruupu ey'abasiraamu abeeyita abasiraamu kale naye nga mutanau baagaana an iltizaami badi sharaa'i lislaam nga agamu ku mateeka g'obusiraamu baagaana okugateekamu masala nga bagamba nti fe tusalako eswala ezi ezisigadde esatu nedda fetusiiba ennaku 15 emabega eyo waliwo abaali mubali embyalo babaŋŋambako wano uganda wennyini nga basomesa nti okusiiba ramanzaani nabbi yagamba kusiiba nnaku 3 buli lunaku bakubaamu ennaku 10 osiiba olusooka n'olwawakati n'olusembayo baali batandisa okutambula mu byalo bye uganda nga basomesa bwe bati ramanzaani yonna nga bagamba musiibamu ennaku ezi era mwe baali babasomesa nga babasomesa nabbi sallallahu alaihi wasallama yavumirira yagaana abantu okuddingana omuzikiti kisaba baba bagamba eswala kusaalayo lumu lwokka lwa jjuma era nga baba bagamba oluusi mu wiiki osaalamu emirundi eki saata kutandikwa ya wiiki ne ku nkomerero yaki ya wiiki kati abo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah agamba abo bamawale abo abayaaye abakozi b'effujjo bwe batyo abo balwanyisibwa tuli fenna abo balwanyisibwa kubanga baganye okuteeka mu nkola agamu ku mateeka gaaki g'obusiraamu wa amma bano bwe batadde mu nkola amateeka g'obusiraamu naye bafunye okusowagana n'abakulembeze ne bagamba tetubavuddeko tugenda balwanyisa imaamu bw'aba yabali azamanyiza abalwanyisa tetumuyambako bwe baba bwe bali ku mazima bw'aba nga imaamu yali ku mazima eri guruupu yeewaggudde erwanyisibwa ppaka weekomawo ey'amateeka ga Allah تبارك وتعالى قال المحققون أبو بوابا بغامبا وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام أبو بابا لبوانت بافر مكوشي بابا كوب السلام ولذلك أبو بو بابا لبينو قرآن يزتوا وروك فر مكوماتيكا الله تبارك وتعالى قصوز يانغو يزيني نوما زيني منو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أيام على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلت الشيخ غامبا قوله وحسابه على الله اتغامبا اتغامبا انت وحسابه على الله وكرامرا كويو موتو كبا كسدد دواء الله اي اما كل الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. شيخ الإسلام شيخ أغامبا إتقام النبي شيخ أغامبا صلى الله عليه وسلم أنت وكبالي واكوي وكتصر واكوي وكوي واكوي مفيرا كبكس قد دواء الله سبحانه وتعالى يا أغامبا سياجاتك إذا الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة. الله يابا أسقاليزا يسقاليزا يامي غشيري إري الله أقصى سلين ترى يوم وطويو ينا يغامبات لا إله إلا الله تكستاتيو غيرا nasala nafe nasiba natulazaka nakula hijja okubali bwakuba kusigalide eri Allah makulu ensonga ze ziba zisigalide Allah ya manyika agenda okumusasula asatola shahada iyo nagan fa in kana sadika wabanga abadde yogera mazimba byayogera jazahu bijannati naim Allah gina musasula nempera eyebyengera wa in kana munafika wabachogedde nenga munafusi kuna kungula yogera bilana nesi musilamu azabahu al-azab al-alima Allah gina mubarizo rubone leza orunene wa amma fi dunya ne wana kunsi mtu kastatu la shahada fal hukmu ala dhahir fetu mulamulira kunguru okulamulira kwe kutambulira kunguru tetu mugamba chi kastatu la shahada tetu mulabanga asala asiba na fe tetu sobola kumutambuliza ko bisigaddeti obali bwati obali bwati. فمن أتى بالتوحيد ومنتي نوى عليك التوحيد نام واتلا نيولى الله ولم يأت بما ينافيه ظاهرا ناتقل يبين تبلا بجو التوحيد يبيرف ويبيوكم قلو والتزم شرائع الإسلام ناتك منقل مكويني ورزاك ما تكاقو بسلام وجب الكف عنه كيفاش كاكاسي وكبان تتموليكا تمجاكونا وكويني رزاكونا سواليبادي ومقلاكو. قلت الشيخ أغامبا وأفاد الحديث حديث يتودي فائدة أن الإنسان أنت وموت قد يقول لا إله إلا الله أتبركوا أغامبا لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله هنا أسكراتين أتوقعنا بسنزوا إبتالياني الله ولم حديث النبي أشرازي وموت وأغامبا لا إله إلا الله نا وقعنا بأنت بسنزوا إبتالي الله kirikiri ya nyo ngera watu chibanyi mubantu bafibanji baga ambanti la ilaha illa Allah nebo babuza kubiri ebirala osingana nga tibabi wakanyi osingana nga tibabi gana kaka muna ya Allah ya manyi muna nge tumanya ngomusingana ayogere ebi gambo gambo idhan omutu asobu yukuchogera nata wakanya bitinzi wa ebitali Allah falam yaati bima ya'simu damahu wa malahu nabanga talese echo chikuma maliye na msayiwe kama dalla ala dhalika al ayat al muhakkamat wal ahadith nga ayate nyingi ezinyonyola amateka go bislamu bezikiraga ni ahadith zumbaka sallallahu alayhi wasallama wa shara hadhihi at tarjuma ma ba'daha min al abwab wa sharu hadhihi at tarjuma ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينهما بأمور واضحة. شيخ قام وشره هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب وكن يرى ترجمة ومتوي قنو تفسير التوحيد ما بعدها من الأبواب إمري أنجي جدا قربا يمه جنة جونجرا وشرحا ومري أنجوه إذا ممرم فيه أكبر المسائل وأهمها فيه أكبر المسائل وأهمها mumulyango ogwo mulimu amasala ensonga ekyasinze okubeera ennene era enkulu ennyo yensonga ki wahiya tafsiru tawhid ensonga yokutunyonyola ekigambo tawhid wa tafsiru shahada mumulyango ogwo mulimu okutunyonyola ekigambo shahada wabayyanahuma bi umurin waadhiha era yakinyonyola nesonga ezirikiriye ennyo minha muzo ayatul isra'i mulimu aya elimu suratu Isra'i tayib bayyana fiha ar-radda 'ala al-mushrikina alladhina yad'una as-salihina fa fiha bayanu anna hadha huwa ash-shirku al-akbar mu'izimu ku ayati zitwala ba suratu Isra'i mulimu aya suratu Isra'i ila ayeyo elimu okutunyonyola n'okuzzaayo ekigambo ky'abashiriku abasaba abalongoofu basaba ntana z'abalongoofu basaba bannabbi basaba mulimu okuzzaayo obuze bwabwe fafiha bayanu mu aya eyo mulimu okunyonyola ddala bulungi anna hadha huwa shirku al-akbar toyo shirki yennyini kaŋŋaŋa omunene okusaba abafu okusaba abalongoofu okusaba bannabbi ye shirku yennyini kaŋŋaŋa أولئك الذين يدعون أي آية جاء قولكو إشارة مني موكوني يدعون دلانتي بباكولا أكسبابا فو بشري كوبو نيني أبوهد أميرم ولو أمسوفي أمو يبدن ينيولا ناغام بولابا بتوبات سابا تولي كلا كابا قطي بتولي كلا كابا توبات سابا كابا naga nange wenjolekera ntana mbansaba ntana wenjolekera nabbi mbansaba nabbi kati bibigambo ebyekiyayiyayi bwebityo lwaki bwetavu ki obuliwo okwolekera nabbi ngosaba bwetavu ki obuliwo okwolekera ntana ya nabbi ngosaba bwetavu ki obuliwo okwolekera ntana y'omulongoofu ngosaba yolekera Allah subhanahu wataala saba Allah teyeetaaga kugamba nti tekawo kino omala kwolekera wano osabe saba wonna woba otunudde فأينما تولوا فثم وجه الله ونوى بتمدق السبع الله وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع تقول لك سكما لكم نوني أنتنا يا مرونغو يكتب أني قوك قصاك أنت مرونغو أني قوك إنزو قواك وجنو كان أونو أني نسأل لكم أنتنا يالي مشي يالي مرونغو وبجولي زو بجوا وبمك قصاك ومرونغو ashika yagamba eno ayeri mokuzayo obubuze bw'abantu abasinze ntana n'abazisaba nitubategereza dante kibakola yeshiri ko munene yennyini okusaba abalongoofu waminha erane munsonge enkulu enyo shika ziyaleta mulyango guno ayatu baraa mulimu aya ya tauba jetuba okulaba bayana fiha yanyonyola muyo anna ahlal kitabi jabantu bananye kitaba bayudani banaswara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah badila abakulu ba madini babwe ne babafuula Allah ne balikawo Allah wabayyana annahu irana nyinyinate mazima abantu abo lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida tibala girwa kirala kyonna kujja kusinza Allah omuyekka ma tafsiriha awamu n'okunyonyola amakulu geno aya nga bwe twalaba hadisi ya adij alladhi la ishkala fihi awatasigalawo wadde akabuzaabuza ta'atul ulamai ogondera abamanyi wal ubadi n'abasinze nnyo Allah fil ma'asiya ng'obagondera mu bujeemu لا دعاءهم إياهم ودي okukola ki? Okubeera nga obasaba. Amakulu tugaanibwa okugondera abamanyi wadde abasinze ennyo Allah wadde n'ekyokubasaba tetukkirizibwa. Nga aya bwe yakinyonyola ittakhadhu ahbarahum, nabbi n'agamba nti fatilka ibadatuhum, ekimukola kwe kubasinza, kwe kubasaba. قال المصنف رحمه الله تعالى مصنف يغامبا وشروا هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلت يشيخ أغامبا ينيرا وذلك أن ما بعدها شيخ يغامبا أنت وكن ينيرا ومليانغو قنو كلين دا تيرا مليانغي جدكو قنو مليانغو تمالاكو قاتي يغامبا وكونغيرو قن ينيرا لين دي مليانغي ري جدكو جيجينا كونغيرو قن ينيرا ومليانغو نغو ينيرا تماليزا yagamba wadhalika kubanga anna ma ba'daha min al-abwabi emiyange jiddako oluvanyuma lwaguno fihi ma yubayinu tawhid munimu ebinyonyola amakulu ga tawhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illa Allah era nebinyonyola amakulu ga la ilaha illa Allah wa fihi aidan era emiyange jijja mulimu bayanu ashiya'in kathira okunyonyola ebintu bingi nnyo mina shirkil asghar wal akbar ebiri mushiriko munene n'omutono wama yusiru ila dhalika min alghuluwi walbida'i n'ebyo gye biyinza okutuusa nga okukola kiguluwu n'oyisa eddiini weyina okukoma walbida'i n'okugwa mu buzuuzi mu ddiini bijja mima tarakahu min madmuni la ilaha illa Allah ng'ebyo byo sheikha abirese byonna biri mu makulu ga la ilaha illa Allah. فمن عرف ذلك ومشي الناس تجيرا وتحققه نالانغا اككسزا مكرو غو مليانغو تبين له ما انا لا اله الا الله مكرو لا اله الا الله ما زوك تجيرا ومن دلت عليه من الاخلاص والنفي ونفي الشرك نيرو اخلاص يتلاغيرا نوكو غانا وبشرك وبضدها تتبين الاشياء وبضدها تتبين الأشياء أما كرو بوبيرانغو مزين توحيد كيف قاولا الله قتب ومانيا بومانيا إيش النوم إيش التوحيد إبن تبيك نكو بيران غبير كريا جولي أما كرو بومانيا أوبوزينت يشين وتجير نيوش نشبه بقى وبضدها تتبين الأشياء بومانيا أوبوزينت يشين شوفوا لبا شيخ الحيري ولم نواقض الإسلام جتوجين الصماوي كينو إجاك روكساتو ezimu nawaqidu al-islam al-i'tirad omuntu okuba al-i'rad an dinillah omuntu okuba amabega dini ya Allah la yata'allamuhu wala ya'malu bih ngataji soma yataji kolirako al-i'rad an dinillah okuba amabega dini ya Allah. Sheikh Sulaiman al-Huayri yagamba al-i'rad an dinillah muyingiramu adam ta'allum at-tauhid والشرك ومن تقبع ما بقى الدنيا الله مولي من مقلقاته ومن تقبع تسمى التوحيد للشرك رابد وسمى التوحيد وسمى الأوبوزينتي يا التوحيد وقنا كتقل أن يؤقيد إذا يقام مبيتب وقبع ما بقى الدنيا الله الإعراض عن الكتاب والسنة وقبع ما بقى القرآن من السنة نقال وبسمه تتوبيراو الاعراض اي باشتا كفر الاعراض وبكافو بكوبا ما بيج الدين الاعراض عن الرسول الكليه نبنوم كبا ما بيج لا تسقى اليه سمعك فتولي اذا حديث زند ترى اقول يا بسمه ثاني زند اي شو تشكاف وزا نوغا حديث زند بتزولي اذا katikechino kyawaddeko ekifaananyi nti bw'omanya tawhidi n'ekyenyume kya tawhidi shiriki mumanyi ensonga zijja kuba neerufu nnyo gy'oli ojja kumala ng'aleese shibuga eneya shiriki aleete shibuga la eneya banna tawhidi teyimu bushiriku bwonna eno eno wadde gwogiranga omulimu obushiriku naye temuli bushiriku eno tawhidi yennyini. Sheikha agamba fabimaarifati al-asghar min ashiriki bw'omanya shiriki omutono يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر ومنتو أممانيا يعرف أممانيا ما هو أعظم منها أممانيا نومنيني أمسينغو نومتونو ويأركم أممانيا نومتونو من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد شرك يجرى ودى التوحيد ومنني. وأما الأصغر فإنما ينافي الجوش كماله, ينافي كمال التوحيد يا كين ليزا بجب والتوحيد ونشرك ومتنو. فمن اجتنبه فهو الموحد حقا ومنتي النية ولا الشرك ومتنون منين يمن التوحيد وامزمه. وبمعرفة وسائر الشرك اعتبوا من يامكوا قتوا على أنتم بشركوا والنهي عنها نوغزيزا لا تنجيبا وجاكو بيرانكو كراشي وهو وليد الدلا لا تجتاني با جاكو بانغا وشيرك وهو وليد لا تجتاني با بنوما نشيركي ومتنو نوم نيني بيجا كوبانغا بيكو انغويرا وكوبيرا انغافشي بيه واليبوا. تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها, فإن اجتناب ذلك كله يلتزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. شيخ يغامبا رحمه الله تعالى انتي تعرف الغايات ونولو جملة الاعتراض والنهي عنها لتجتاني شكت جيجيو تدموانو. فمن اجتنبه ومنتو ايه ولا الشرك ومتنو نوم نيني فهو الموحد حقا يمنى التوحيد وامزما. وبمعرفة وسائر الشرك بمانيا مكوبا قتوالا مبشركو hakatibuke vya vigambo sula batadewa kasaze nekaja kasaze bachitakeze iyo bachita jumuratul itirazu ijoda kasaze ne bachiwandika ne baddama kasaze iyo bachita jumuratul itirazu amakuru yingi deo kunyonyola bunyonyozi nesi yao katosomo otia ugamba wabimaarifati wasaili shiriki tuurafu lgayati wachirabia bote agamanti bomanya makuba gatwala abantu mbushiriku tu'urafu al-ghayat ebigendererwe ebyatekesawo tauhidi bimanyika. Tu'urafu al-ghayat olebigendererwa bimanyibwa allati nuhiya anil wasaili li ajliha lwacha makubo gano gaganibwa olwabiri ebigendererwa katika nkwe chokula bila kosi mucho kote gere sheikh kyagamba agambye wabimaarifati wasaili shiriki bomanya amakuba agatwala abantu mu bushiriku okiraba tu'urafu lghayati ebigendererwa biri olwo bimanyikwa allati nuhiya anil wasaili liajiliha ebyaleetera amakubo gano okuba nga gaganiddwa akwekyokulabirako kimu abantu okusabira edduwa zaabwe awali abafu. Echo Nabi sallallahu alayhi wa sallama chiganiwa uba atawassulu bil amwat okuyitira mbafunga tusaba chiganiwa siwe kiri limadha omuntu yaganiwa okuyitira mbafu li anna dhalika kubanga echo ekikolwa echo chokuyitira mbafu wasilatun ila shirkil akbar wasilatun ila abadatil awthan ذريعة إلى عبادة القبور كبورينو شنو يشكروا شنو شغين داكو ككتوى لذا وكسينزا أبافو كما سنقول جنوى تكبرياتا تاو نو سبا نو باكو شوفنا نو دامو نو سبا نو باكو شوفنا ونقول بانجي شنو أبامو منتو ناقنا كسبيا داتا تاوي نقاشا غامبا تاتا نيامبا ننتوسي تاتا رولي وانكو إلا كشنو نشنو tasa luli wanyamba kuchune chino katichaba agudemba chitache ashiriku l-akbar katishiriku l-akbar yegaya chechige endelerwa luacho kuitila mbafu okubasa wa kuaga aniwa katishiriku chagambe bomanye bigendelerwa ojja kutegeera lwaki amakubo agakutuusa ku byo gaagaanibwa. Kirikiriya kyagambye wano nti wabimaarifati wasaairi shiriki, bw'omanya amakubo, buli lw'otegeera amakubo agakutwala ku bweshiriku, tu'rafu lghayaat, ebigendererwa bigenda kumanyikwa, allati nuhiya anil wasaairi ajliha, ebyo ebyaleetera amakubo gano ggola ki oggaanibwa ne bagaziiza. Tugenda kusabira waabi bafu, tukola bw'oti, tukola bw'oti, kubanga biri ebigendererwa obimanye, ii kino gye kikutwala, kigenda kutusuula mu shiriki okusaba abafu. Okiraba, fa inna jitinaaba dhalika kullahu, okwewala ebyo byonna, yaltazimu attawhid wal ikhlas bali yaktadhihi, omuntu bw'abeera nga abyewaze aba kugamba multazimu litawhid, abeera ebaali ku tawhid, kimunywereza tawhidi we ne ikhilasu ye nesigala nga akyagiriko, bali yaktadhihi, n'okubanga okubeera ng'oli ku tawhidi weewala bibi, yaktadhihi tawhidi akuleetera buleetezi, tolina kukola bino, agabwa tolina kukola bino, tolina kukola bino, tawhidi agatokola bino. Okiraba, wafihi aidan, era mu bigambo shekhe bye yakulembeza mulimu mu mulyango guno, wafihi aidan min adillati tawhid, mu bumu ku bujulizi bwa tawhidi, isbaatu sifat, okunywezaawo ebitendo mu bitendo bya Allah. Watanzihi rabb ta'ala amma la yaliku bijalalihi, mulimu n'okutukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo ebitagwanira kumuyita, ebitagwanira kitiibwa kye. Wa kullu ma yu'arrifu billahi min sifati kamalihi wa adillati rububiyatihi yadullu ala annahu huwa al-ma'budu wahda. Wa kullu nabulishonna ma yu'arrifu billah, kibanyonyola ekinyonyola Allah, ekitegeeza Allah, min sifati kamalihi, mu bitendo bye ebijjuvu, wa adillati rububiyatihi, n'obujulizi obulaga obulabirizi bwa Allah, yadullu, ebyo byonna binywezaawo biraga, annahu huwa almabudu wahda, nti yagwana okusinzibwa yekka, kubanga ebitendo bwagamba nti huwa arrazzaqu, yagabirira, huwa alfattahu, huwa alghaniyu, yaliisa, yakola bwati, ebyo byokka bitumalira okutegeeza nti bw'aba yayina ebitendo ebyo ebijjudde, alhayyu, omulamu, alqayyumu, yeeyimirizaawo yekka, alladhi la yahtaaju ila ahadi, atalina gwe yeetaaga, ekyo ki kikutwaliriza kugamba ki kubeera nti ng'otegeera nti nanyi ebitendo ebyo ebijjuvu, huwa almabudu wahda, ne bwe kuba kusinza yayina okukola ki, yayina okusinzibwa yekka. Wa anna alibadata, era ibadati zonna, la tuslihu illa lah, tezigwanirwa kukolera mulala yenna okujjakani Allah yeka, yagwana okuvunnamirwa, yagwana okwesigamirwako, yagwana okusaba obugagga, yagwana buli kyonna, teweyalira muntu munno nga weyalidde muntu, tovunnamira kitonde, tosiibira kitonde, tosaddaaka lwa kitonde, togaba lwa kitonde, oyo gw'otegedde ayina ebitendo ebijjuvu ne ibadaati zonna gw'olina ozikolera, togaba lwa bantu, aa nanyini ebitendo ebijjuvu ne ibadaati kikutegeeza gw'olina ozikolera. N'agamba wa hadha huwa tawhid, ekyo kye kiyitibwa ki attawhid, wa maana shahadat an la ilaha illa Allah, era ago ge makulu g'ekigambo tewali asinzibwa mu butuufu okujjakaani Allahu tabaraka wa ta'ala. Noza tukomaawo kapada kasigadde sinakatandikirako, lwakubadde kasigaddeko akatono ka peji kamu ku mulyango guno. Seeko wavuddeko, wavuddewo dda woli oba otuwerekera anna isika kasozi oyina ebyafaayo, tukamaleyo kasafa apeji tukamaleyo faji tukomaawo we tukamaleyo katono tukamaleyo five katukamaleyo wa minha, era mulyango guno gwetuvaako mumasala agalimu qawlu lkhalii alayhi salatu wassalam lilkuffaari, mulimu ekigambo kya Ibrahimu kyeyagamba abakaafu, ekigamba innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani, mukunyonyola amakulu ga tawhidi, bino byonna kati byannyonyola atuvuunulira omulyango kye gubadde gutegeeza mumuliango kunyo yula makuruga tawhidi mulimu ekigambo kya Ibrahimu kiyagamba bakafu innani bara'u mimma ta'budun ze nesambi byo nabyo musinza illa alladhi fatarani okujjako yeka eyantonda ekyo kitegeeza ki Ibrahimu kyayogedde anama ekyo kitegeeza ekyo ekyo Ibrahimu kyayogedde kitegeeza ki ani ategedde ki Ibrahimu kyayogedde kitegeeza nitegeeza la ilaha illallah kyayogedde ki kino kyennyini kubanga la ilaha eyimidde ku bintu bibiri annafyu wal ithbat kugaana ebisinzibwa byonna n'obigoba n'onywezaawo asinzibwa kye kino kyayogedde Ibrahimu agambye innani bara'un nze neesamba era saagalira ddala mimma ta'budun bye musinza illa allazi fatarani okujjako nsinza oyo yekka eyantonda eyamumumba kitegeeza la ilaha illallah fastathina kyobola yajjululamu min almabudina mwebyo bebasinza ebisinzibwa rabbahu mukama we yekka gwe yajjululamu wadhakara subhana ila Allah nayogera annahu hadhihi albara'a olwesamba olwo olufanaganako bwe butyo wa hadhihi almuwalatu n'okwagala okwo okwagala bannatawhidi n'ogoba abakafu bonna hiya tafsiru shahadati la ilaha illallah kwe kunyonyola amakulu ga la ilaha illallah mu makulu ga la ilaha illallah olina okwesamba abakafu n'ebikolwa byabwe wamba mbyensi okulagala nabo osuubulagala nabo okola naye mu byeddiini la byebakola byonna olina okubyesamba kibaita alwala albara'u walbara'atu wala oba alwala'u walbara'u yani tuwali almu'minin wa tu'adu alkuffar wa tatabarra'u minhum obesamba mbikulwa bya byokusinza nogamba lusina nakwata namwe mbyokusinza era kikula tuwali kibaita wahdatu aladyan tuwali kigambo kigatta mbwe eddiini zonna zisobola okwegatta tekiriiyo okujja ku bantu abanoonya eduniya naye seka yennyini owaddala tasobola kutembeta kintu mbu interreligious council eyawa sebo tekiriiyo ekyo mpozi mudahana bino ebyokungulu nga weebuzaabuza nawe oba obalimba muno oba nafaka banno naye bwe biba bya ddala wahdatu aladyan tekigenda kubeerawo paka enkomerero erituuka kubanga n'ebikolwa tebikikkiriza abasiraamu bagenda mu muzikiti bali bagenda eri bano lwakutaano bali wasande bano kola nabiki basiraamu jubba nankofiira tobiraba n'ebikolwa byennyini bigaana bano musapuli si bwe kiri basiraamu tebalina musapuli kati olaba oli bwagamba nti okugatta amadiini kisoboka aba akulimba wabula ate abantu okukolagana obulungi ekyo kyekiri tiwali akigaana abantu musobola okukolagana obulungi naye ogamba eddiini zonna zeegatte waliwo nsobola tembeeta eddiini nezeegatta oyo agenda kuba takisobola kikola era agenda kituukiriza sheikh agamba nti anna hadhihi albara'a okwesambira ddala okusinza kw'abakaafu wa hadhihi almuwalatu n'okwagala omukkiriza kwayagalamu bakkiriza banne n'ensinza gye basinza hiya tafsiru shahadati an la ilaha illallah hiya tafsiru kwe kunyonyola amakulu g'ekigambo la ilaha illallah anna allaha la ilaha illallah faqala waja'alaha allah yakifuula ekikanimata n'ekigambo ekyo baqiyatan nga kyakusigalawo fi aqibihi muzadde lya ibrahimu la'allahum yarji'un obaolyawo n'abantu abasigadde badde eri ekigambo la ilaha illallah basigale nga bakyakigobera wa minha era mukutunyonyola omulyango guno mubaddemu anna albaqara ayatu albaqara wa minha ayatu albaqarati mubaddemu ayatu albaqara fi lkuffari yagwera ku bakaafu alladhina qala lahum fihim allah beyagamba wama hum bikharijina min annar aya mugitegedde wa min annasi man yattakhidhu min dunillah eyonyonyola amakulu ga tawhidi agamba ذكر انهم يحبون اندادهم كحب الله الله يتنيني لانتباع على ابسيزي بابي عبوي نغا بكر زبابا قلاني الله فدل على انهم انهم يحبون الله الله بما قال حبا عظيما قلوا قالوا لنني ولم يدخلهم في الاسلام نيشي رشابا ينجزا موشي موسى كيشي آغا نيسا قلوا قالوا الله بما قال نعطي بينا نبا قلاشي بينا نبا قلاشي فكيف وروشي رشيا biman ahabba nidda akbar min hubbillah subhanallah bwe babeera nga bali abaagala allah olwagala olunene nga ne shiriki waayo bamwagala tekyabayingiza mu busiraamu kayatoro wazo chaku muntu asinga okubibi tebitali Allah nga yibi asinga okwa gara nga Allah magara kukatono fakaife roro wazo tia bima lam yuhibba illa nidda wahda atasika za mkwa gara kuja hongo kwa gara kukunda kuliku misambwa wabayi imbe njimba za avarongo ugunu kulaba nga jirinye sinta afuwa nga kana kai imbe njimba za avarongo nika sinta kai zizimu mara musawu naka suke sinta akana kai imbe njimba za avarongo nga fesa nyuri muta nga wana wadasa makurani yangu talimu wadaka nyeza mwulavu wati nga ringa tabi ulida nga ringa talaba ringa tawulida niyaka nikatanike njimba za avarongo hatani kampulo kubo bugaro na kubo bugaro uwe kula tayuwa yo sente kati uyo yeiru vare ya mlinya kaina cha ya gara kujia ko umisambwa ya gara kusamira bugaro ilanga abagala Allah ni shitani ni rubari vamo agala kebaa ingira mbusilamu ajate buchono ya gara misambwa joka ya gara mizimu joka ya gara njimba za rubari ilu uzi ulidanga ayonge za radio nga sembe ya wazi ulile mbutu wezi kaba oyo mulo woza kocho oyo man lam yuhibba illa nidda wahda walam yuhibba Allah matalaga langa kwa Allah yo mulo wole zaji wa mini hayramu kutunyo nyo lama kurugeishi gambo la ilaha illa Allah kawuluhu sallallahu alayhi wa sallam man kala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah wa hadha ebyo shekhu ya yogede min aadhan ما يبين ما أنا لا إله إلا الله بيبيمكو بكرة ابتنين لما قلوا لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال تيفور أنت ومتوا وقام لا إله إلا الله إماري يكومي بنو مستايق بل ولا معرفة ولا معرفة معناها ما لفظها قد الشيخ الدم بيه بيتانو اندوه زوان بيه الدم وانو بيتانو بيتوالا بوالي era nokuchogera obwogezi nokumanya amakuru gacho tonaba kubera mu natawhidi bal wala al-iqrara bidhalika wadochika katam mutima bal wala qawnahu la yadu illa Allah wahdahu la sharika la niba baga man sina kwensabo kujja ko Allah sigatta simugatta ko kibichala tanafuka mu natawhidi bal la yahrumu maluhu wa damuhu emali yete kumi wano musayigwe hatta yudhifa okutusa nga amazo kuongera koko iyo yonna ila dhalika alkufra bima yu'badu min dunillah nga amazo gatta konti nevi sinziwe bitali Allah mbikola chi mbiwa kanyiza dala biye binate bimubalira kigamba akyogedde amakuru ga kyaga manyi akikakasawo aha nekyo kuna chi Allah yikagwa asabata ina kiracha asaba ebi shaka ya gambe yotibina mumala kukuma mali ina kumusaigwe utosa nga mazo gatako nti nevi sinzi webi lambi wakanya katolibu wakuja ngu yoga hebe gambo no gambo yotanaba musilamu ainzo kukuta nangata ya mwe edili mujita ya mwe kuma umusaji ya gambe la ilaha illallah achatu mbe sube chiri agambe na makuruga achaka kurachi agamanyi bali yukiru nuchika kasa kurachi achika kasa agambe no kugamba taina mulala gwasaba okujja kandi kati omusiraamu oli mujja wa singoyo mwagala tukola iki mwagala gati obusiraamu mwabusigala mweka mwabusigala abasiraamu mweka atabuka haja udajja kone kupya najikasuka obusiraamu abusigala mweka kati omusiraamu mwagala afanagala atya atabuka sibo ehizo kujja kupya najikasuka atabuka mtu alobu kutu obusiraamu bwamwe bubo ngaloze nkufira obusiraamu n'obusiraamu bwamwe bubo bana asili bali ba miyumula tawhid bano bali ba miyumula bali ba kenenula tawhid nibaka nti okwogera la ilaha illallah okyabulamu bananga makulu nga manyi okyabulamu nkiwezaawo kyenjogedde kyenkakata ne mutima okyabulamu siina gwe nsaba mulala okujjako Allah okyabulamu ikati olupakaddi nga bamugamba okutuusa nga omaze okugattako nti n'ebisinzibwa ebirala byonna mbiwakanya ekyo bwe kyo mwagala mwagala mpaka nye ebintu byabali bye basinza ate wewe kulanga aleeta ekibo naye seeka nno toma ebintu byaba abasajja ngoma ya olinga bo olinga bo bennyini haji obafaananira ddala nebiri byonna ebina naamu obafaananira ddala bali kasita omuga nti ebyabali obiwakanya naye seeka tulaba haji gundi bali yabawa ettaka ne bano n'abawa nga ok atomanya otegeeno neeno okutuusiza ddala nga n'ebyo sinzibwa ebirala obikoze eki obiwakanyizza bwebusoma suratu Baqara Allah tabaraka wa taala teyakyogera oteekwa kumala kukakasa nti Allah asinzibwa ali omu n'ebisinzibwa ebirala byonna abantu bye basinza n'obikola ki faman yakfuru bittaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa kasowa kanya biri byonna ebisinzibwa n'onywezawo Allah omu oba omaze okwekwata ku muguwa omunywevu bino ebigambo wallahi bikulu bigwana kusazaako bino nye mugera ne mubisomesa wesomesa ero yokka osirike ogambe salaamu aleka ogende olinde baada magadi bero osomese bino byokka byokka bino bino ogaye salaamu aleka ngaogenda bona obibasomeseza ewiiki naye olwaki mumuggyako omuzindalo buli wajja abeeraku ebyo ayagala kafuwaza bantu ayagala kukola ki ngaomanya aha kati babiwulira kuba abamu babiwulira wampaka bino byokka kano kapadi gukasabyeko bwoti olugira ngaozikula ekitabo kyo alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulina salama obusiraamu bwo bunaabalibwa ddi nti butuufu bwe mutwe obusiraamu bwo bunaabalibwa ddi nti butuufu ng'osoma bino kimu ku kimu kimu ku kimu ng'owunzikira ku kyokutaata bwotuuka ku bisatu awo gwekulaba babaamu abo mumuzikira ebitu byonna bikoowa nnaku abeeraku ebyo ebintu abamukafuwaza bamukafuwaza ng'omanya batandisa okwejjamu mpolampola olwo bano abasajja baali bamyumyula nati okusiba tawhidi w'omuntu aleme kusigalamu kasagala bakusibira ddala nati ne baginyweza n'agamba fainshakka olira sheikhe yakwogerako fainshakka bw'abeeramu okubuusabuusa naye seeka nno gwe au tawakafa obanaka kale sigaana ate sikkiriza ndi wano lam yahrumu maaluhu wa damuhu emaali yeeba tennakuumibwa n'omusaayi gwe guba tegunnakuumibwa mu bufunze shahada yeeba tennanywera kasaga ne kale abuusabuusa oba kale siyinza baka afuwaza ate kale siyinza kugamba nti bamujjana baawa owange ensonga za Allah ozirekera Allah gwe buli kimu waliwo Allah bye yatubuulira ne biggwa byaggwa dda n'abiramulako naawe osobola okukyogera ate omumanyi oyo alinga bo fayalaha min masalati ma aadhamaha wa ajallaha abaalabye bannange kwaga amasala agali kiriya era amanyonyofu wayalahu era abaalabye nnyo min bayani ma awdahahu okufaayo okunnyonyola ate ebiri kiriya wa hujjati ma aqtaaha lilmunaazir n'okubeera nga ate yeewulunta n'okunoonya obujulizi ng'obujulizi buli kiriya eri muntu yenna omukubi w'empaka buli yenna omukubi w'empaka ng'obujulizi buli kiriya kati ye abaalabye nnyo okuba nti ate akyanoonya akyanyonyola akyanoonya bujulizi onoonya bujulizi ku ki okugamba nti asinza lubaale wa muliro ekyo olina kunoonya bujulizi teweetaga bujulizi wabihaatha nakunu kad intahayina mima yataallaku bihaatha albaab omulyango wabillahi attawfiiq walahu alhamdu washukuru tumazeku omulyango gw'omukutaano mu kitabo kyaffe kino kitaabu tawhid tugenda kutandika wiiki ejja omulyango ogw'omukaaga والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين